Bawat kantang pakikinggan, ang palad mo ay sugatan. Saka agad mong pigaan, nang dayap ang iwan laman. Matapos ang pitong kanta, magbabawas ang Adarna. Ilagang mapatakan ka, nang walang isa'y magdusa. Dalhin mo rin itong sintas, pagkaginto ay matingkad. Itali mo pagkahawak sa Adarnang mag-aalpas.
Yumaon na si Don Juan sa tabor na kabundukan. Nang maagang maabangan, yaong ibong kanyang pakay. Ngunit hindi natagalan sa ganitong paghihintay at kanya nang natanawan ang Adarna'y dumaratay. Pagkalapag ay naghusay ng kanyang buong katawan. Ang pagkantay sinimulan, tinig ay pinag-inam. Natukso ng matulog si Don Juan nanunubok. Ang labaha ay dinukot at ang palad ay binuspos. Lamang ngumiti sa balat, pinigaan na ng dayap. Sa hapti halos maiyak, tugoy bumukal sa sugat. Pitong kantay pinagwakas nitong ibong saktal dila. Pito rin ang naging sugat ni Don Juan nagpupuya. Ang ibon ay nagbawas na, ugali pagtulog niya. Ang prinsipeng nakakita ay umilag kapag daka. Agad niyang sinunggaban, sa paay biglang tinangnan, at kinapos ng matibay ng sintas na gintong lantay. Sa katuwaang tinamo, halos di maganda tuto. Ang Adarna ay pinangko, tinala sa ermitanyo. Sa kaan ng ermitanyo,
"Iyan ba nga ay kunin mo? Madali ka at sa iyo'y merong iuutos ako. Punin mo ng tubig iyan ang dalawang bato'y busan. Nang sa bato'y magsilitaw ang dalawang iyong mahal."
Si Don Juan ay sumalok ng tubig na iniuutos at sa batong nakapuntod dahan-dahan ibinuhos. Nagsilakad na ang tatlo, katuwa ay nag-ibayo. Ngunit itong si Don Pedro may masama palang tungo.